Әйдә онлайн тәкъдим итә. Йөзек кашы. Үзек. Фатих Хисни. Кыш узып, яз җиткәч, сабан чәчүләре беткәч, борынгы гадәт буенча җыеннар, сабан туйлары башланып китә. Хәер, Осман белән без әллә кайчан ук сөйләшеп куйдык инде. Җыеннар башланса, ат игертергә барабыз. Көтә торгач, җитте тагын. Әти, ат игертергә барасы булма дип, алдан ук колак итемне ашап куйган иде дә, әти мине оныткан, мин әтине. Теләсә ни булсын, быйыл теләгемә ирештем. Рәхәт тә соң инде ат өстендә килү. Бөтен халыкның күзе синдә. Атның кайнар ялы синең битеңә сирпелә. Ә алда, бейек кылга башында, берсеннән берсе матур булып селгеләр күренә. Кайдадыр кычкыралар. Каула, Айдар, каула! Йөри торгач, без Мамалай җыенына ук барып чыктык. Госманның анасы белән бер туган апасына кирип, бераз сыра içтек. Ишкәч, кәйф килеп китте. Аякны тыйып торып булмый. Кәҗә бәрәне кебек гел сикерәсем генә килә. Юкка мин Кәҗә Шәяхмәт малае түгел күрәсең. Шулай йөри торгач, онытылып кала язганмын, ат җибәрер вакыт җиткән икән. Тизрәк мәйданга халык арасына йөгердем. Госман инде бер атка менеп тә алган. Кулагына яулык бәйләгән, ал күлмәген балкытып, атның аякларын кыздырып йөргән була. Ә күзләре халыкта. Янәсе күрәләрме аны? Яратмыйм шулай булганып йөрүне. Йөреп-йөреп беренче килсәң, тагын бер хәл. Иң яхшысы егетлекне кинәт күрсәтү, кеше көтмәгәндә күрсәтү. Кая, минем атны кем алып бара дигән бер тавыш ишетеп калдым. Икеләнеп торулар бөтенесе кыйылды да төште. Бир абый үзем дип кычкырдым. 2 минуттан мин инде ат өстендә идем. Атның аякларын кыздырып тормадым. Хуҗасы үзе дә таякны тиз сындырырга ярата торган кеше икән. Аты булай җиңел күренә. Туяклары да түгәрәк. Борын тишекләре дә парлы, бәлки нәрсә булса да чыгар. Киттек. Барыбыз җидәү. Госман, мин, калганнары ят малайлар. Атлар барысы да күрер күзгә ягымлы маллар. Уйнаклап кына баралар. Осман тегеләр белән сөйләшеп бераз бара да, аннары арткарак калып, атын минеке белән тигезли. Сиретеп кенә әйткән төсле, авыз ишеннән генә пышылды. Монда малай рәт чыгара алмабыз ахырсы без. Барысы да шымарган таш кебек күренә ди. Күренер әле, барып карыйк дим мин. Сүзне юри кыска тотам. Барып җиттек. Тезелдек. Башта 1-2 шакрым җирне барыбызда тигез килдек дип әйтерлек. Бу араны атлар җиргә түгел, хәйләгә басып килделәр. Бер-беребезнең шамасын тарттык. Йомшак якларны капшадык. Госман нишакла тырышса да, артык сикерә алмаячак. Ул бездән бер җир буе дип әйтерлек алда бара. Тик шулай да мине ул түгел, арттан уйнаклап килүче теге кашка байтал шикләндерә. Үз атымның шамасы үземдә. Камчы тидерергә ашыкмыйм. Бар нәрсәнең дә вакыты була бит. Хәйлә бетте. Безнең аяк астында хәзер җир. Җитмәсә әле тагын нинди җир? Я күтәрә ул, я башыңны яра. Мин 2 бармагымны тишемә кысып сызгырып җибәрдем һәм беренче мәртәбә атыма камчы селтәдем. Уен түгел икәнлекне ат та сизенде булса кирәк. Кинәт сикереп алды. Бір-екі генә сикердем дә, Госманның артына килеп бастым. Тагын бер сілтенсәм, мин аны артка калдырачак идем. Госманга бу ошамады. Атына шәп кенә пар истәмәкче булып сілтенде дә, минем атның алга сузылып бара торган борынына сукты. Күземә кинәт кан бәрелде. Күрә дә уйлый да алмадым. Ашу белән ярсып, Госманның битенә камшым белән сілтәп җибәрдем. Ул шайкалды, ат өстеннән ишеп төшеп калды. Сілгеге келіп жетерге ярты шақырым шамасы жер қалғанда, біз екібіз де бір тезлікте бара едік. Мейдандағы халықның омарта қырты түсілі гүзләуі іштілі башлады. Кімдер ярсулы тауыш білен «Қаула Айдар» деп қышқырып жіберді. Қауларға керек екенін мен өзім де бек яқшы біле едім. Шулайда ул ярсулы тауыш ярап куйды, тартып алган тисле булды. Мин тишләремне кысып сілтәнеп җибәрдем. Нидер аугандай булды, бөҗәр күк малай артка шуды, сілгегә ярты җир буе калды дигәндә, минем атым кашка байталның алдына сикереп чыкты. Күзләремә яш килде. Үзем өчен түгел, кашка байтал өчен. Әйтерсең лә әллә ни эшләгән, мине рәхмәт белән кыйндыралар гына. Аннары инде кыры рәхмәттән юеш эше балга күчәбез. Атның хуҗасы Исмагыйл абзый дигән кеше мине үзләренә кунак калып килде. Бай гына кешеләр икән, өйләре калай түбәле, капкалары буяулы, идәннәре дә буяулы. Исмагыйл абзый үзе гаҗәп дәртле кеше. Мине җырлый-җырлый ишерә. Иреннәре әллә нишек, миңа таныш төсләк селкенә. Кайда гына күрдем соң мин бу кешене? Хәтерләп карыйм, юк, берни дә искә төшмим. Ашагач ишкәч, мин инде кайтып китмәкче булып ишеккә карый башладым. Кергән ишектән вакытында чыгып китә белергә дә кирәк. Тик Исмагыйл абый минем сүзне ишетергә дә теләмәде. Бүген бездә кунарсың, иртәгә теләсәң кая бар ди. Ишек алдына чыгып киттем. Матур гына бакчалар бар икән. Алма, шымырт, миләш, карлыган, шия. Аптырап тик торам. Китәр идем, баллары бик әйбәт. Аннары тагын кызлар уйнаган җиргә дә барасы килә. Китмәс идем, мин аларга ким? Типтән чыгып үскән бер карлыган агачы дирелдәп куйды. Башта мин аны кыш дип торам. Кул икән. Кызлар кулы булырга кирәк. Йөрәгем шулай ди. Мин сиңа бер вакытны алма белән бергән идем, исеңдәме? Ди ул, ваккана тишләрен күрсәтеп килә. Сез безнең авылга алма сатарга килгән идегез, дим мин. Ул арада баскыч төбеннән Василя, син кайда? Игә кер, дигән тавыш ишетелә. Шулай итеп шул кыш дигәнем Василя булып чыкты. Әйбәт, бик әйбәт. Василя бераздан пышылдаган тавыш белән Син китмә, кун бездә, кун, дип кыска гына әйтеп куйды. Василя дигәнем минем тишемә кирип йөдәтеп битергән алма сатучы кызы икән. Иге кердем дә Исмагыйл абзыйны күреп әйттем. Бүген кунам инде мин сездә, Исмагыйл абзый дидем.